Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Segues no mediodía. Saúdos agora de Íñigo Landa desde as emisoras de COPE Galicia en este 24 de abril, luns, no que arrancamos unha semana coa que pechamos este mes de abril, que os que somos de asfalto xa nin lembramos, nin sabemos que é tempo de sementeira, pero que os que vivides e traballades no campo, tédelo como un dos momentos máis importantes do ano, porque é o momento de sementar o que nos vindeiros meses vai ser a colleita de horta, patacas ou millo. E porque é tamén o momento no que volven os problemas coa fauna salvaxe, enomeadamente co xabaril, animal cuxo apetito e enorme capacidade de supervivencia e adaptación a calquera medio está detrás das enormes perdas para os agricultores galegos, que ven como en moi moitos casos nin siquiera poden ver medrar as plantacións que están facendo estes días. E que queren que se adopten máis medidas de control sobre esta poboación de xabarils que temos en Galicia. José Antonio Muíño é presidente de Aperfaga, a Asociación de Presudicados de Fauna Salvaxe en Galicia. José Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
É momento, como dicía eu, de sementar e de empezar coas preocupacións, claro.
Exactamente, ahora empeza a etapa de sembrar o millo, unha etapa na que bueno, existe moita preocupación porque digamos que a época donde máis dano produce. Acabas de sembrar o millo e o xabarillo que fai é buscar ese gran, entón, por lo tanto, para alimentarse necesita moita superficie, non? Porque claro, gran a gran, pois ao final non é fácil encher o apetito ao animal.
Que levanta a finca enteira, vamos.
Efectivamente, aparte transcorren moitos días desde que sembras, máis ou menos hasta os 15 días aproximadamente, todas as noites pois está continuamente pois ali facendo das súas.
José Antonio, agora falamos das medidas que pedides para tentar controlar a poboación do porco bravo, do xabaril, pero como é de grande este problema na nosa comunidade en Galicia? Canto dano provoca económicamente a fauna salvaxe no agrogalego?
Sí, efectivamente, o dano é moi 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 grande. Nos valoramos en torno de 15 a 18 millóns de euros en toda a comunidade. Igual hasta nos estamos quedando cortos porque hai danos que non nos cuantifican, xente non fai denuncias porque, bueno, ao final son engorrosos esos trámites non causa efecto desa denuncia. Entonces, bueno, creemos que hai que tomar medidas porque de aquí cara a uns anos, pues se estima que a poboación en España vai se duplicar. Por lo tanto, a medida que se duplica a densidade de población, pues os danos tamén irán incrementándose.
E que plantexades, José Antonio? Porque, polo que entendín, cando entregabades este escrito diante da Xunta de Galicia, eu entendín que considerades que o que se está a facer agora non é dabondo.
Efectivamente. A Xunta o que fixo é delegar o control hacia os tecores. Os tecores, bueno, pois non deron corrixido a situación. Non vemos que cheguen a umbrais nos que nos entendemos que ten que estar esta situación. Bueno, o noso que transmitimos é que se busquen alternativas, ¿no? Alternativas a esa actuación, como poden ser pois as gaiolas, as jaulas para cazalos. Bueno, pois esos animais poden ser mandar para un matadoiro ou pecharlos nunha zona que este cercada para que ali acabar a súa vida. E por outro lado tamén pois hai outras alternativas, outros países están probando con esterilización. Bueno, un pouco buscar outras alternativas, non? Porque moitas veces se a caza non é suficiente, pois claro que hai que buscar outro tipo de medidas.
Porque cando falamos dos tecores, entendo que case que todo o mundo entende do que estamos falando, pero son zonas de xestión, por exemplo, dos recursos cinexéticos. É dicir, que os tecores organizan o que ten que ser a caza nese territorio, no que comprende ese tecor. O problema, José Antonio, é que a fauna salvaxe non entende de fronteiras, entende entre tecores. Pode haber un tecor que este ben xestionado, pode haber outros que estén casi abandonados.
Sí, sí, danse os casos, que hai veces que hai tecores que sí que están facendo máis ou menos ben as cousas, non existe un problema tan profundo como en outros sitios, pero se ao final o tecor veciño non fai o que ten que facer, pois ao final ese problema trasládese ao do lado. Entonces, bueno, un pouco para ver, nos tamén propoñemos nesa carta que se faga, digamos, que un control sobre os tecores, pois evaluando a caza que se fai, pois diferenciala por sexo, idade, peso, entonces para ver un pouco cal é o tecor que está a facer mellor as cousas.
Ese non que entre unha especie de, imagino que de xestión por parte da propia administración.
Exactamente, claro, ese tecor non actúa por sí solo, pois que poida a administración pois tomar outro tipo de medidas, non? Eso que tamén plantexamos, porque non pode ser que se lles deixe facer moitas veces o que ves que irán ou poidan moitas veces tamén, pero non é o problema noso, eso é un problema que teñen que arreglar entre eles.
Porque con esto rematamos, perdón pola miña ignorancia, cubre a administración este tipo de perdas?
Para nada, porque creo que, por exemplo, nos danos de Xabalil está en 2.500 euros por explotación ao ano, e, bueno, por 2.500 explotación. Hai explotacións que sí que poden, a mellor, cubrir esas explotacións, ou moitas veces, máis que explotacións, pois a mellor xente que practica unha agricultura de autoconsumo, pois sí que poden cubrir eses danos, pero unha agricultura hoxe de explotación, iso queda ser moito por debaixo do que se pode cubrir. E por parte do lobo, moitas veces tamén o que está a suceder é que a veces, cando veñen os axentes, pois a veces incluso hai dúbidas de que fose un lobo e non se cubre, cando efectivamente foi un lobo, e non se cubre o valor real de
da res, sí, sí.
Do
animal, sí, do que supón pro bandeiro, sí, sí.
Un dano que supón tamén colateral a eso, que o lucro cesante, entonces non se está a cubrir todo eso.
Que pasa aquí un pouco tamén, podes perder a semente do millo, pero perdes a colleita.
Exactamente, claro, que claro. O valor real se perdes claro. A sementeira, ao final, perde a colleita inteira. Ou se perde, xa non digo, moitas veces valórase unha parcela, pois, un 30%, que se fixo na sementeira, pois, unha perde un 30%, porque, mellor, é máis dese 30% da parcela, non é sobre ese 30%, é que é a rentabilidade moitas veces que vas a ter. Ese 30%.
Pois é a realidade que temos no noso mundo agrario e que temos que poñer sobre a mesa para topar as solucións que sexan as mellores absolutamente para todos, para respectar o dereito a sair adiante dos nosos agricultores e tamén para que teñamos unha fauna salvaxe controlada.
Hai que pensar que, bueno, o exemplo máis claro tivemoslo hai pouco por a guerra de Ucrania, que o que aconteceu, bueno, pois as explotacións de vacún de leite, de carne, as cales normalmente son as que fan, digamos, algo de agricultura para producir o seu forraxe, e, bueno, pois foron as que menos problemas tiveron para alimentar o seu gando, porque facían esa práctica de la agricultura, non? Entonces, se non se fai esa práctica de agricultura, pódese nos dar un caso de preocupación a longo plazo.
José Antonio Muiño, presidente de Aperfasa, Asociación de Prexudicados pola Fauna Salvaxe en Galicia. José Antonio, fuches moi amable. Moitísimas grazas, unha aperta.
Moitas gracias a vosotros.
Todo soa, canta Majín Blanco neste chuche musical que está dentro do novo disco Caderno de Cores e Cancións que vende publicar Majín e que de seguro vai facer as delicias de moitas familias desde os membros máis pequenos ata os máis maiores. Todo soa. Publicado por Sonarbre Galaxia, caderno de cores e canción, seu novo libro disco de Magín Blanco con ilustracións fermosísimas de Sonia García e o vídeo e tamén unha fermosura audiovisual que xa se pode ver desde esta fin de semana na canle de YouTube. Poñedes todo soa e a desfrutar. E a unha case 17 minutos do mediodía a redes. Que eu non sei se teríamos que manter o galego como linguaxe de comunicación. Noela Bao, que tal? Moi bo día.
Que tal? Moi bo día.
Porque vas falar en primeiro lugar de galego, pero moi moi bueno, particular, ¿no?
Vamos a escuchar a un amigo de las redes sociales de estos últimos días.
David, unha foto, por favor.
Bueno, como están as máquinas, o primeiro de todo? Estáis bien? Pues vamos a hacer una fotiño.
Bueno, explica claro, esto, explica
el
esto.
El sonido de las redes sociales es esa parte en la que Bisbal saluda antes de un concierto a la prensa, a los fotógrafos, le llama a sus máquinas, te ha compartido muchísimo, es una frase que pues nos levanta el ánimo a todo el mundo y resulta que ya, claro, evidentemente hay quien la ha versionado en diferentes lenguajes, pues en este caso, si fuera gallego, si fuera italiano, si fuera francés, con distintos acentos, y oye, pues me apetecía traer aquí esa parte, lo podemos encontrar en TikTok, el autor ahora mismo no lo tengo a mano, pero bueno, seguro que si buscamos Bisbal idiomas nos aparecen las máquinas y un montón de versiones de este saludo que ya va a quedar
pasa,
para
máquina?
La historia de los memes. Sí. Bueno, y hablamos de lluvia en Galicia, supongo que afortunadamente. Lo desafortunado quizás es que nos toque el fin de semana esta agua como la que comparten en Red Meteo, agua muchísima en Pontevedra, de hecho, decía más de 30 litros por metro cuadrado en Forcarei, pero Meteo Galicia nos habla de acumulaciones bastante importantes entre el sábado y el domingo. Ahora parece que está lloviendo un poco menos y de hecho Red Meteo nos introduce a una palabra muy bonita que a mí me encanta, que es poalla. O sea, sí, lluvia miuda, sí, esta sí, que muchas sí, veces poalla, es persistente, sí, sí, pero que tampoco acumula gran cousa.
Muy de Rías Baixas, en la sí, ría sí, de Vigo sí, Norvay, sí, allí poalla.
Pues la poalla que nos está acompañando y que, bueno, en principio estamos pendientes, ya te lo comentaré en redes en los próximos días, de si nos afecta o no esta ola de calor que hay en el resto de la península. Aquí en A Coruña ya te digo que de momento...
Sí, no la ola es otra, ¿no? La de Riazor en todo caso.
Claro que sí. Y ha sido el día del libro, te traigo yo una pieza que creo que va a gustar a algunos. Tú, ¿qué tiene que ver esto con los libros? Bueno, pues sí, la Biblioteca Provincial de A Coruña ha compartido en sus redes cómo suenan los libros. Esto del ASMR, si el otro día colocaba unos botones, pues esto, en este caso, es cómo suena la colocación de los libros en las estanterías. Un libro muy relajante, que para este lunes lo necesitamos, desde luego.
Pues así es, querida Noé. Relajados nos vamos. Gracias, ha sido muy amable. Te esperamos mañana.
Un saludo.
Con el repaso a las redes sociales con el que cada día ponemos el punto y seguido al mediodía, porque te seguimos contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana. Feliz lunes.